Broers en susters, ek het vir u twee sondae voorgegaan uit die brief om te wys hoe leef 'n Christelike gemeenskap onder geweld, die geweld van 'n owerheid, die geweld van gemeenskap. Vanoggend wil ek vir u die kern van die verskil tussen kerk en gemeenskap wys, wat tot al hierdie konflik gelei het in Petrus se tyd en ook in ons tyd. U kan kyk, hy beskryf die kern van hierdie sake in hoofstuk 2. Kyk 'n bietjie na vers 4. Kom na hom toe die lewende klip wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n klip, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar. En wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is hy kosbaar vir julle wat glo, maar vir die ongelowiges geld, juist die klip wat die bouwers afgekeur het, het 'n hoeksteen geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel, ja, 'n rots wat 'n mens laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle, egter, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle wat nie eers 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. En dan kan jy kyk vanaf vers 13, hierdie, ons het ontferming ontvang en ons is nou die kerk. Plaas ons in 'n nuwe verhouding tot alle mense in die gemeenskap. Dit oor in vers 13. Wees terwille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling. Sowel aan die keiser, die hoogste gesagsdraer, as aan die prokurator. Die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf en die wat goed doen aan te prys. God wil immers hê dat julle deur goed te doen, die onkunde van dwaase mense stop sit. Leef as vry mense, nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as mense wat God dien. En dan in besonder, as jy hierdie vers 17 gaan ons met ons teksvers verbind, julle moet alle mense respekteer. Die medegelowiges, dit beteken broeders, wat ook susters insluit, maar die woord is broeders en susters, met liefde beheer, ontsag vir God hê, die keiser respekteer. Nou kan jy net terugblaai na hoofstuk 1 toe, wat is hierdie broederliefde, susterliefde, wat net binne die kerk beoefen kan word. Hoofstuk 1 vers 22, omdat julle julle innerlik in gehoorsaamheid in die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad deur die lewende en blywende woord van God. Ons lees tot sover saam, broers en susters, en dan wil ek vir uit Jesaja, die teksgedeelte wat Petrus hier aanhaal, wil ek vir uit Jesaja net lees, Jesaja 8 vers 13 tot 15. Ek lees dit vir u uit die 53 vertaling. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word. Ons lees tot sover saam uit hierdie geleese gedeeltes, en besonder wil ek vir u graag fokus op vers 6 en 17. Kyk, ek lê in Sion 'n klip, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, en wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan. En dit moet u dan ook saam met vers 17 lees. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, in hierdie geleesde gedeelte, hoor jy, Christus is ons, die kerk, die gemeente se hoeksteen, en hy is nie 'n klip waaroor ons val. Ons leef in ons gemoed met die gevoel van ondergang. Dinge gaan onder. En daarom leef ons ook baie keer met die gevoel die kerk is besig om onder te gaan. En daarom wil ek vir julle die vraag aan die orde stel uit hierdie gedeelte, want dis ook die gevoel in die, wat in hierdie gemeente is geleë. Wie se ondergang? Is Christus die wêreld se ondergang? Of is die wêreld Christus en sy kerk se ondergang? Die opkoms en ondergang gaan oor mag. Jy kan bietjie dink, wanneer begin besighede opstaan? Dis wanneer daar geld is. As daar die mag van geld is, dan begin besighede weer opstaan. Wanneer begin plase opstaan? Wanneer daar bekwame boere kom? Wanneer begin gemeenskappe opstaan, soos in Lewebo, sal jong mense inkom? Wanneer begin gesinne en families weer opstaan, sal babas bykom? Dis hoe dit werk. Wanneer gaan dit onder? Wanneer gaan mag onder? Mag gaan onder wanneer die geld klaar. Besighede gaan onder as die geld klaar is. Plase gaan onder as die eienaar swak en uitgeput raak. Gemeenskappe gaan onder as die jong mense wegtrek. En gesinne verkrummel wanneer lede van die gesin doodgaan. Wie se mag bewerk wie se ondergang? Is dit Christus wat die wêreld se ondergang bewerk? Of is dit die wêreld wat Christus en die kerk se ondergang bewerk? Broers en susters, hierdie was 'n aktuele gevoel, aktuele saak en ook iets wat die gemeente as druk aangevoel het in Turkye. Al die gemeentes aan wie Petrus skryf, want hulle het gevoel die owerheid, die gemeenskappe waarbinne ons lewe is besig om die kerk se ondergang te bewerk. En ons as kerk is besig om agteruit te gaan onder die mag van die gemeenskap waarin ons leef. Daarom is hulle ook, hulle is gesien as vreemdelinge, hulle is verklaar as vreemd, ons is, julle pas nie in die gemeenskap nie, as gevolg van, omdat hulle nie deel van die lewenshouding en die verhoudings in die gemeenskap was nie, hulle het nie aangepas nie. Broers en susters, wat het hulle vervreem? En dit is hulle nuwe verhouding tot God en mense, wat hulle van die gemeenskap en die owerheid vervreem het. Ek gaan vir jou dit vir u lees, want dis die diepste verset teen 'n owerheid en gemeenskap wat jy in hierdie vers hoor. As ek dit vir u lees, gaan jy dit nie hoor nie, en daarom moet ons 'n bietjie kyk in die preek daarna. Luister hoe klink die diepste verset teen die Romeinse owerheid en gemeenskap. Julle moet alle mense respekteer. Die medegelowiges met liefde bejeen. Ontsag hê vir God en die keiser respekteer. Petrus gee hier twee uitbreidings op die woorde wat die Here gebruik het toe die fariseërs na hom gekom het om oor belasting te vra. En toe die Here vir hulle gesê, gee aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Petrus maak nou 'n uitbreiding op hierdie woorde van die Here. Eers sê hy, wat moet die keiser toekom? Wat kom die keiser toe? En dan gebruik hy 'n woord en sê, respek. Die president moet respek kry. Wat moet God kry? En dan brei hy dit uit en sê, God moet ontsag kry, nie respek. En dan brei hy ook die Here se woorde uit deur te wys wat sy implikasie vir mense. En daarom, as jy staan medegelowiges, beteken die woord eintlik broederskap. En dit beteken broederskap, susterskap. Dis hoekom ek in die preek sê broers en susters. Dit gaan oor hierdie broederskap, susterskap. En hier oor hoe dit menseverhoudings raak klink so. As jy vir God ontsag het, het jy vir jou broers en susters lief. En as jy vir die keiser respek het, het jy respek vir alle mense. En dis 'n totaal nuwe verhouding. Dit klink vir u vreemd. Maar hierdie is 'n totaal nuwe verhouding binne in die wêreld waarin die Christene in die Romeinse Ryk geleef het. Jy moet onthou die dis die gewone mense. Dis nou soos in Lewebo die ander mense die ander gemeenskappe, die Wendo, die Shangaans, hulle het gevoel Christene is nou vreemdeling. Hoekom? En is nie omdat hulle onvriendelik was nie. Die woord van Petrus en Here sê, jy moet alle mense respekteer, hulle was met allemaal vriendelik. Hoekom is hulle beskou as vreemdeling mense, vreemdelinge in ons gemeenskap? Is nie omdat hulle asociaal was nie. Die Christene het nie die Joodse eet en drink gewoontes nagekom nie, so hulle het met allemaal saam geëet, hulle het met allemaal saam gedrink, hulle het nie sekere snaakse gewoontekies gehad wat hulle asociaal gemaakt het. Hulle het, daar was ook nie godsdienstige snaakse gede. As jy baie keer in een kerk kom en vind, denk, man, dis nou sommer net snaakse goed wat hulle doen. Daar was nie sulke goed nie, want hulle was gekenmerk, Petrus gebruik twee woorde, hy sê, julle moet verstandelik paraat en nugter wees, nie met simpel goed bezig wees in die erediensten. En dan kom maar een oproep, hulle was ook nie kwaadwillig nie. Dit is nie so, dat omdat ons in die eredienst Christene is, is ons kwaadwillig teenoor ander mense wat nie kerk toe kom. Hulle is goedhartig, ontfermer, nederig, en hulle het nooit ander mense met kwaad vergeld, omdat hulle nie lidmate is nie. So, ons moet nie een wanindruk hê. Dit is nie sulke simpel redes, wat gemaakt het, dat ander mense gesê, die Christene is vreemdelinge. Daar was net een rede, hoekom hulle as vreemdelinge beskou is, en dis hierdie nuwe lewenshouding. Jy moet alle mense respekteer, maar medegelowiges as broers en susters lief hê. Jy moet vir God ontzag hê, en jy moet die keiser respekteer. Hoekom? Hoekom het hierdie houding? Hulle vervreem van die gemeenskap, broers en susters, want in die Romeinse Ryk, soos in al die ander wêreldryke vandag nog, was daar 'n ander verhouding tussen God en mense, en dit het so geklink. Kyk of jy die kontras kan hoor. Jy moet ontzag hê vir die keiser en alle ander gode respekteer. Jy moet jou mede-Romeinse burgers as broers en susters lief hê. En allemaal wat nie Romeine is nie, moet jy minag. Kan jy sien wat gebeur? En dit is regtig so, is vandag nog so. Dit wat die Here as 'n verbintenis tussen ons en die gemeenskap skep, en tussen ons as lidmate, word omgekeer. Christene sê, ons respekteer alle mense. In alle wêreldgemeenskappe sê hulle, ons minag julle, as julle nie deel van ons broederskap is nie. Christene sê, ons het ons medebroers en susters lief. Maar wie nie broers en susters is nie, het ons net respek voor. Ons het vir die keiser respek, maar ons het nie vir die keiser ontzag. En jy moet dink wat dit beteken het, as hulle dit gesê het, sê, hierdie ontzag wat julle vir die keiser het, ons het dit nie. Ons het respect vir hom, soos een van ons naaste. En, ons het minag alle ander gode. En daar het die contrast. Broers en susters, wat is die verskil tussen ontzag en respect? Petrus, en dis die woorde van die Here wat hy uitbring, hy sê, ontzag vir God, respek vir die keiser. Enige leier, volksleier, nasieleier, wêreldleier. Wat is die verskil tussen ontzag en respek? En dis eenvoudig, jy moet dit nie ingewikkeld maak. Ontzag klink so. Ek het God lief, met my hele hart, my hele verstand, my hele siel en al my krag. Dis ook God lief. En die president, ek respekteer hom as een soos ek, as my naaste soos ek, en al verskil tussen hom en my, is die gesagsposisie wat hy, en daarvoor gee ek vir hom respek. Broers en susters, in die Romeinse Ryk, soos in alle wêreldryke, het hy net die teenoorgestelde gewerk, en dit het so geklink, die keiser moet jy lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand, en met al jou kragte dien jy die keizer en jy staat. En dan kan jy respek hê vir alle ander gode soos jy wil. En dit is hoe dit vandag in alle demokratieë werk, in alle humanistiese demokratieë en alle sosialistiese autokratieë werk het so. Jy moet die leiers met ontzag bejen, maar ons respekteer alle mense se gode. Die gode soos wat jy vir jou kies en soos jy vir hulle opmaak en soos jy hulle dien, ons is verdraagsaam. Maar dis 'n bietjie van 'n leeg, want godsdienstige verdraagsaamheid klink so. Ons het respek vir alle gode. Elkeen kan sy eie afgod hê, elkeen kan sy eie afgod dien soos hy wil, en ons aanvaar alle ander gode. Wat is die skelmgeit van hierdie respek vir alle gode? Klink so. Maar jy mag nie sê daar's net een God en ontzag hê vir hom nie. Dit mag jy nie doen. Dan is jy besig om die verdraagsaamheid te ver te rek. Ons kan die keizer ontzag hê, maar daar is nie 'n God vir wie jy ontzag moet hê. En daarom is die diepste vorm te verdraagsaamheid, klink dit so. Jy behoort in die staat. En daarom moet jy die staat, die owerheid, die gemeenskap met jou hele hart, siel en verstand lief hê. En God behoort aan jou. En daarom kan jy hom lief hê soos jouself. Broers en susters, kan jy sien hoekom die Christene in die moeilikheid gekom het? Want hulle het gesê, ek het geen ontzag vir 'n leier. Altyd respek, maar geen ontzag. Wat is die verskil tussen respek vir alle mense en broeder en suster liefde binne die kerk? En is verskriklik eenvoudig. In 1 Petrus 1 vers 23 wat ek vir gelees het, staan daar: die Here het ons weder gebaar. Ons is weergebore deur die evangelie van Jesus Christus, wat beteken wie het ons verwek, wie het my 'n kind van God gemaak? En is God die Vader. So hoekom is ek 'n kind van God? Want God die Vader van Christus het my sy kind gemaak. En omdat hy my sy kind gemaak het, bind hy my aan 'n baie spesiale tipe liefde, waarin as ek iets vir hom doen, dan is dit vir hom heilig. En as ek iets oortree, dan dink hy nie daaraan. Dis mos hoe jou kinders baan. As hulle iets vir my doen, dis is nie reg nie, dis nie heeltemal goed nie. Maar dis heilig, my kind het dit vir my gedoen. As my kind oortree, vergewe hom. Dis kindskap, dis hoe God ons sy kinders laat wees. En dan verbind hy ons tot 'n baie spesifieke lewenswyse, dat alles wat ek vir hom doen, mag 'n geestelike offer wees. Hy aanvaar dit. En omdat ek hierdie liefde vir God bewys, verkondig ek sy deugde, sê Petrus. Want ek wys hy's genadig, hy's ontfermend, hy's vir my goed en heilig. En daarom, wie kinders van God, u is kinders van God, is uitverkore geslag, 'n uitverkore gemeenskap. Is 'n koninklike priesterdom, is 'n heilige nasie en 'n volk wat aan God behoort. Hoed u en moed u gelowiges anders lief hê as alle ander mense. Jy kan nie ander mense lief hê soos 'n Christen as jy 'n Christen is nie. Hoe's dit? Ons het dieselfde Vader. Ek glo jou Vader is my Vader. En ek aanvaar dat jou liefde met al die skeefheid wat jy in jou het, jy's vir die Here heilig. Dis broeder en suster liefde. En ek glo die foute wat jy maak, het die Here gerein. En ek glo ons leef in dieselfde hoop op die ewige lewe. Ons liefde is vir altyd. Ek glo ons leef in dieselfde geregtigheid. Jy's reg en ek is reg vir die Here. En ons leef in dieselfde vryheid. Jy mag die Here dien en ek mag die Here dien. En so is ons saam kinders van die Here. En so het ons mekaar lief en ons kan nie ander mense so lief hê nie. Dis is sisters, dink 'n bietjie aan ander Afrikaanse boere buite die kerk. Jy kan hulle nie so lief hê nie. want hulle het nie self vorder nie. Jy kan nie sê, ek het jou as my broer lief as hy nie self vorder nie. Jy kan nie sê, ek het jou lief as iemand wat vir die Here heilig is, as hy nie in Christus glo nie. Jy kan nie so lief hê. Jy kan nie sê, ek glo al jou sondes word nie gestraf, as hy nie in Christus glo nie. Broeder en suster liefde, kan jy net vir medegelowiges hê. Dis al. Want ons is die gemeenskap van die heiliges. En dit is nie snaakse type liefde of ander type innighede. Nee, dit klink net so. Ons glo ons het dieselfde Vader. Ons is in dieselfde genade. Ons is in dieselfde liefde. Ons het dieselfde verbintenis tot sy liefde. As ek vir hom iets doen, is hy heilig. As ek vir hom 'n fout maak, dan is dit gerein. En dit kan ons mos net van mekaar glo mekaar so lief hê. Broers en susters, en daarom kan jy nooit iemand wat nie 'n gelowige is lief hê as deel van God se geslag, God se priesterdom, God se nasie en God se volk nie. Ons kan nooit die gemeenskap met Christelike broeder en suster liefde lief hê. Wat het ons vir? Respek. Want ons het respek, ons het liefde vir ons broers en susters, maar respek volgens die wet van God, ek sê nie besteel nie, jy moet jou eiendom self behou, jy moet, jou lewe is belangrik, al, dit het ek vir alle mense, broers en susters, en is net hier waar die botsing kom. Vir jy wat so 'n bietjie geskiedenis ken, wat was die slagspreuk van die eerste humanistiese revolusie? Dis die revolusie wat vir ons die grondwet van al die lande gegee. Franse revolusie het so begin. Die gemeenskap, vryheid, geregtigheid en broederskap. Waar moet jy broederskap vind? Volgens die wêreld. Jy moet jou broederskap in die volk vind. Jy moet jou hoop, jou reg en jou vryheid moet jy in jou volk gaan soek. Jy moet jou broederskap gaan soek in die nasie. En jy moet jou reg en jou vryheid en jou hoop moet jy in die nasie gaan soek. En as jy nie hierdie broederskap met die volk of die nasie of die gemeenskap deel nie, dan word jy geminag. Jy's nie deel van ons nie. Broers en susters, dis mos net hoe dit werk. Jy ken hierdie minagting. Ons was jare deel daarvan en is nog nie heeltemal uit ons stelsel nie. Jy's nie 'n ware Afrikaner nie. Maar ek praat Afrikaans. Ja, maar jy's nie 'n ware Afrikaner nie. Maar ek skryf Afrikaans. My ouers was Afrikaans. Ek het Afrikaans groot geword. Hoekom is ek nie 'n ware Afrikaner nie? Want jy's nie deel van die broederskap nie. As jy deel is van die broederskap van Afrikaners, dan is jy deel van die liefde van die Afrikaners. Maar as jy nie deel van die broederskap, as jy net respek het vir ons allemaal wat Afrikaans is, dan minag ons jou. Jy moet deel wees van die broederskap van die nasie. Nou moet jy dit hoor. Beteken jy moet broederskap en broederskap liefde gee vir die nasie. Want as jy dit nie doen nie, word jy geminag, jy is nie deel van Afrika nie. En so kan ons die een voorbeeld na die ander een opnoem. Dit word omgedraai. Maar ek het respek vir alle mense, maar ek minag jou, want jy is nie deel van Afrika nie. Broederskap vir die gemeenskap, minagting vir hulle wat 'n ander broederskap by God soek. Daarom is ons in 'n sekere posisie, in dieselfde posisie as die Christene in hierdie brief in Noord-Turkye. Broers en susters, want dis hoekom hulle aangeval was. Hulle moes en dis regte aanvalle op hulle huise, op hulle werk. Dis hoekom hulle met geweld behandel was deur die gemeenskap. En die owerheid het hulle ook toegemaak. En ek sê dit nie sommer net op woordspeling nie, dit het met hulle gebeur. Dis die vorige twee preke. Hulle het regtig gely. Hoekom? Want hulle lewenshouding het nie ingepas in die gemeenskap nie. Want hulle het gesê, ons het geen ontzag vir die keizer. Ons respecteer hom, maar nie met my hele hart, siel en verstand sal hy kry. Hy kry die respect as 'n president, niks meer. En God kry ontzag en ander gode minag. Dis christelike houding. En die broederliefde wat ons as kerk vir mekaar het, kan julle nie kry nie. Maar ons sal julle respecteer. Dit het nie gepas in die Romeinse gemeenskap nie. En daarom is die vraag, watter een gaan val en watter een gaan aanhou? Wat het houding dink jy gaan vorentoe gaan in ons land, in ons gemeenskap? Hulle wat sê, ontzag vir God en respect vir die keizer, broederliefde net vir die kerk, respect vir hom. Is dit die houding wat ons vorentoe gaan vat, of het die gemeenskap klaar besluit, dit is julle ondergang. Wat die een gaan vorentoe, en wat die een gaan val. En as jy daai vraag vra, gaan ek nou weer vir jy lees, want is precies hoe Petrus dit bedoel in die brief. Kyk, ek lê in Sion een klip, een hoeksteen, uitverkore en kostbaar, en in wie hom glo sal nie beskaamd staan nie. Vir die goddelose wêreldgemeenskap is Christus die rots en die hoeksteen wat hulle verwerp, maar hulle gaan oor hom val, en hulle gaan tot die val, hulle self te pletter loop teen hom. Petrus is direk bezig met Jesaja, ek het die ou vertaling gehoor, die Here van die leerskare, hom moet julle heilig ontzag hê met jou hele hart, siel en verstand, en as jy versigtig wil wees, as jy skrikkerig wil wees, as jy met hierdie ontzagter gehoudend wil wees vir iemand, dan moet die Here jou vrees wees, want hy is die heiligdom, en as dit nie is nie, sal God jou klip wees waaroor jy val, en sal God die klip wees waaroor jy struikel. Die beeld klink so, dis om in die donker te loop, nie te kan sien nie, en jou teen een klip te pletter te loop, of teen een berg af, dis die val klink so, ek loop teen een berg af, en ek sien nie die klip waar ek trap nie, en dan trap ek op die klip, en dan val ek myself te pletter behoor, klip. Wie is Christus vir ons, en wie is hy vir die wereld, die land waarin ons lewe? Dink jy, Christus gaan so maak, ek is godsdienstig verdraagsaam. Ek moet nie nou dink aan die kinders in die skool, en jy wat by die werk is, Christus is God, hy is die Heer aan die rechterhand van die Vader. Dink jy Christus gaan sê, ek aanvaar julle nuwe besluite en julle nuwe verhoudings, ek sal godsdienstig verdraagsaam wees, dat julle my soos enige ander God dien, en vir my dieselfde respect gee as vir enige ander God. Dink jy Christus gaan dit aanvaar? As hy dit aanvaar, dan beteken dit, hy aanvaar dat hy hom ontheilig, as die een en enigste Heer, broers en sister, want dis wat Jesaja sê, ek is die heilige, as jy vir iemand bang is, moet vir my bang wees, en denk jy, ek gaan ophou om die persoon te wees, vir wie jy verskrik moet wees, as jy besluit, ek is maar net die afgod. Wat is duisternis? Weet jy wat is duisternis? Dit beteken, dat ek besluit, alle gode is die selle, en ek respecteer alle gode, want die keizer kry my ontzag. Wat gaan Christus met so'n houding doen in hierdie wereld? Dink 'n bietjie, wat gaan Christus met so'n mens in so'n houding doen? Ek het ontzag vir die keizer, ek is bang as hy iets doen, en dan verloor ek my werk, my plaas, of my skool. Maar ons moet alle godsdienste moet ons respecteer. Wat gaan Christus met daai houding doen? Wat is die toekomst van daai houding by Christus? En dat dit klink so, julle gaan val, want julle gaan julle teen my te pletter loop, en julle gaan julle oor my te pletter val. Maak die saak, wie is die keizer, en wie is die gemeenskap, en wie is die mense nie. Dit is sy sisters, en daarom klink het so. Moet ons deel wees van die verbroedering, wat bezig is in die kerk. Wat is verbroedering? Dit gebeur in ons kerke, hier het gebeur nog sedert die Franse revolusie in alle kerke, klink het so. Ons moet mense, alle mense, moet ons met Christelike broederliefde lief hê. En met Christelike susterliefde, as jy wil, moet ons lief hê. Ons moet met die gemeenskap verbroeder. Want dit is die plek waar ons Christene moet wees. In die gemeenskap, in die volk, in die nasie moet ons ons broederskap vind. En dis waar ons ons broederlike liefde moet gee. Nie meer in die kerk, net vir die kerk, net vir Christene. Ons moet dit vir die gemeenskap gee. As jy dit gaan doen, dink jy die houding van mense gaan verander, wat so klink. As jy deel van ons verbroedering is, het ons jou lief. Maar as jy nie deel van ons verbroedering is nie, dan minnig ons jou. Want dis die gemeenskapsverbroedering. Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee. Kom ons kyk na die lesbiese, biseksuele, gay, transgender en queer gemeenskappe. Jy kry dit deesdae met letters opgesom, die LGBTQ gemeenskap. Moet ons hierdie gemeenskap as ons nuwe broederskap aanvul en Christelike broeder en susterliefde vir hulle gee. Broers en susters, dit beteken ons gaan hulle nie meer eer soos ons alle mense eer. Ons gaan hulle nie meer respekteer soos alle mense respekteer, ongeag van wie of wat hulle is nie. Ons gaan nou broederlike liefde vir hulle gee, want ons wil 'n broederskap hê. Broers en susters, dan het jy mos verbroeder. Want as jy dit nie doen, en dink 'n bietjie wat gebeur met ons. As jy sê my broederlike en susterliefde is vir die kerk, is nie vir julle nie. Dan word jy geminag as iemand wat 'n liefdelose mens is. Watter houding is die een wat in die toekoms gaan staande bly en wat stewig sal staan en wat vorentoe sal gaan? Die een van kom ons verbroeder, want ons wil nie geminag word of die een van ek het respek, maar ek gee nie vir jou broederliefde. Wat die een sal vorentoe gaan? Dink in die land, watter kerk sal vorentoe gaan? Die een wat verbroeder of die een wat respek het, maar nie verbroeder? Nog so 'n tipe nuwe broederskap, ek ken nie goed, ek noem dit net as toepassings vir hier, is 'n nuwe tipe broederskap en liefde vir die nasie. Ons moet nou Christelike broederliefde en susterliefde vir die nasie gee. En ons moet in die nasie ons hoop, ons reg en ons vryheid soek. Broers en susters, en dit beteken 'n broederliefde waar ons self opoffer met selfoorgawe en selfvernedering vir die nasie ons liefde as Christene gee. Ek het kerklike vergaderings al bygewoon. Jy moenie dink dit is sommer net vir dagmarkery nie. Dit is net 'n diep gegriefdheid wanneer mense dood. Wanneer jy 'n kerklike verslag moet ontvang en die persone wat dit voordra sê ons doen dit tot eer van Papa Madiba. Regtig. Kan na die tyd my kom praat. Hierdie verslag dra ons op. Hierdie kerkverslag dra ons op in Papa Madiba. Nie ons Vader nie, Papa Madiba. As jy in 'n kerklike vergadering sit en 'n mens sê, sing 6 keer die nuwe volkslied en nooit die onsse Vader meer as 1 keer. Want ons het 'n nuwe broederskap gevind. Ons gee ons broederlike liefde, gee ons vir die nasie, want as ons dit nie doen nie, as ons nie deel van hulle broederskap is, gaan hulle vir ons haat, hulle gaan sê ons is rassiste, al respekteer ek hulle, want hulle soek nie respek nie. Hulle soek broederskap. Dieselfde, jy ken dit met Afrika en Afrikaners. Sê, hierdie type Afrikaners soek nie respek nie. Sê, ek het respek vir Afrikaans, ek praat. Ek het respek vir my Afrikanerskap, ek ken my geskiedenis. Ek wil respek hê vir my taal, ek gaan dit aanhou praat. Sê, ek soek nie respek nie. so broederskap, jy moet die Afrikaner lief hê met die liefde wat jy vir Christen het. Of Afrika. En as jy dit nie doen, sal ons jou minnig, sal ons jou verwerp en sal ons jou tuister. Watter houding is ons toekoms? En dink 'n bietjie nou prakties aan die land. Watter houding dink jy gaan staande bly? Broederskap met die wêreld en minagting vir hulle wat nie broeders is. Of broederskap vir Christene, net mede broers en susters en respek vir alle mense. Wat een gaan vorentoe gaan? Wat een gaan bly? Wat een gaan vorentoe gaan? Respek vir alle godsdienste, maar ontzag vir wat gaan die regering met my doen. Of geen ontzag vir die regering, maar respek omdat hulle gesag uitoefen as amptenaar. Watter een dink jy gaan vorentoe gaan? Watter een is besig om op te staan en watter een is besig om onder te gaan? En die antwoord klink so. Wie is Jesus Christus? Is hy die rots op wie gebou word? Sy kerk? Want as Jesus Christus die rots is en hy bou sy kerk op die rots, dan is die enigste houding wat 'n toekoms het ontzag vir God en respek vir 'n keuse. Respek vir alle mense en broederliefde, nie vir alle mense net vir medegelowiges. Hoekom? Want daai ander een, broers en susters, moet jy hoor, sê die Here, ek sal dat jy met jou houding, wat jy die gemeenskap wil wees, wat jy die kerk wil wees, wat jy die, jy sal jouself teen my te pletter loop, want ek gaan myself nie ontheilig sodat jy alle gode kan respekteer. Ek gaan dit nie met myself vir jou doen. Ek gaan myself nie ontheilig op so wyse dat jy my soos jouself hanteer, maar as jy by 'n amptenaar kom, dan het jy hierdie diep dan amper loosja jy voor hom. Ek gaan dit nie aanvaar nie. Ek gaan jou laat, met dit wat jy doen, sal ek sorg dat jou gesin, jou besigheid, jou toekoms ondergaan. Want jy sal jou teen my te pletter loop, en jy sal jou oor my te pletter val. Die staat kan net respek kry. God moet ontzag kry, julle hart, siel en verstand. Alle mense, maak nie saak wat is hulle, hoe is hulle, alle mense respek, volgens die wet van God. Net God die Vader se kinders kry broeder en suster liefde. Wat is verzet? Weet jy, ons is nou al gewoond, verzet beteken om die straat te dans, met plakate rond te loop, te skree, blikke te slaan, klippe te gooi, dis verzet. Maar wat is die effek daarvan? Die Christelike verzet klink so. In hierdie land, waar julle ontzag soek vir die keiser, sal ek dit nie vir hom gee nie. Nooit my julle hart nie, nooit my julle siel nie, nooit my julle verstand en nooit al my kragte. Nie hierdie president, hierdie regering, en ook nie die wat daar was nie, en ook nie die wat kom. Dit behoort aan Jesus Christus. En kom ons kyk wie die toekoms. Vir die president het ek respek. Want hy is my naaste, en hy is soos ek. En hy besleep besondere posisie. Ek sal nie om vloek en skree, om beledig en verneder, ek sal dit met geen gesagsdraer doen. Want die rots op wie ek gebou is, gee my respek vir alle mense. Ek gaan nie deel van die broederskappe wees, wat vloek en skree en beledig, omdat hulle nie deel van my broederskap is. Alle mense sal ek respekteer. Broers en susters, dit is verzet. Verzet klink so. Ek sal nie mense minag omdat hulle anders is as ek. Ek sal dit nie doen. Dis my verset. Wat is verset? Verset klink so, jy sal van my nie respect kry vir 'n ander godsdienst. Ons respecteer jou manier van aanbidding. Dit is nonsens. Jou manier van aanbidding is godslasterlik. Jou manier van aanbidding ontheilig die Here. Jou manier om die Here lief te lief te hê is so skeef dat 'n mens God nie so mag lief hê. En ek het nie respect vir alle godsdienste en geestelikheid en spiritualiteit nie. Ek het respect vir een God met een godsdienst. God met my hele hart, siel en verstand en my naaste soos myself. God het my verlos. Ek het nie vir julle respect nie, meer as dit. En daarom kan ek nie verbroeder nie. Dink 'n bietjie broeders en susters of dit nou sommer net 'n simpel ding in my kop is. Of het, is dit iets wat jy die hele tyd beleef? My respect is nie meer genoeg vir hulle nie. Vir hierdie Afrikaners is respect nie meer genoeg. As ek my taal respecteer, as ek my geskiedenis respecteer, is vir hulle net nie genoeg nie. Daar moet 'n verbroederliking plaasvind waar ek hierdie tipe liefde wat ek vir die Christene het, moet nou in hierdie plek kom. Dit gebeur ons met ons. Dis die druk, jy moet verbroeder. Jy moet verbroeder met die nasie. Ek het respect vir die nasie. Ek het agting vir die nasie. Ek gaan mos met alles wat God se wet vir my sê, gaan ek diensbaar wees, maar ek gaan nie verbroeder nie. Want ons het nie dieselfde Vader nie. Die Vader van die nasie is Madiba. Die Vader van die kerk is Jesus Christus en is nie dieselfde nie. Ek gaan nie verbroeder nie. Ek gaan nie verbroeder met die sedeloosheid wat julle hier oor my uitgooi nie. En as julle my, dan moet jy hoor wat is lydsaamheid en kom ons sluit daarmee af. En as julle my dan gaan aanval omdat ek nie inpas nie. En as julle my dan geweld gaan aandoen omdat ek nie wil verbroeder nie. Dan vat ek dit. Want ek gaan nie ondergaan nie. Christus is die rots op wie ek gebou het. Maar jy sal jou met hierdie houding van jou te pletter loop, nie teen my nie, nie teen my broeders nie, nie teen my verbroedering. Jy sal jou teen die Here Jesus Christus, met hierdie houding, ontzag vir die keizer, respect vir alle gode. Broederlikheid met ons wat saam is en minagting vir ons, met hierdie houding, sal jy oor Christus val, jou besighede sal breek, jou plaas sal ten gronde gaan, jou gesin sal uit mekaar uitspring, want Christus sal sorg dat hy die heilige is, teen wie jy jou te pletter sal doen. Die kerk staan altyd op, en het altyd die toekoms. Die wêreld gaan onder. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U ons maak wie ons is, en dat U ons in die verhoudings, Here, stel wat U skep. Here, dankie dat ons vir U ontzag het, omdat U ons lief het. En dat U liefde, Here, alles omvattend en alles omsluitend is, en daarom wil ons U lief hê met ons hele hart, en ons siel, en ons verstand, en al ons kragte. Here, ons sal dit vir niemand anders gee nie. Here, hulle kan dit eis, hulle kan dit afdwing, hulle kan dit met geweld probeer afskeur, uit ons harte sal hulle dit nie kry nie. Here, dankie dat ons alle mense kan respecteer volgens U wet, omdat U die Here is. Here, bewaar ons daarvan dat ons dink ons moet self moet verdedig deur ander mense te beledig, omdat hulle sedeloos is, deur ander mense te verneder, omdat hulle ongehoorsaam is. Here, dat ons ander mense karikature moet maak, omdat hulle net nie saam met ons stem. Gee ons respect vir alle mense, omdat U die rots is op wie ons gebou is. Here, bewaar ons in 'n land wat broederskappe soek en nie meer respect nie. gee vir ons 'n toekoms, omdat ons weet wat sal U vorentoe laat gaan en wat sal U laat val. Wees saam met ons jong mense, Here, wat moet besluit hoe pas hulle in hierdie nuwe wêreld in. Here, waar die verbande vir hulle skeef gedraai word, sodat hulle broederskap moet soek op plekke waar dit nie is nie, en sodat hulle respek moet gee waar daar liefde moes wees. Here, bewaar ons kerk met al sy deemekaarigheid, soos jy alle ander kerke altyd bewaar. Here, verlos ons van die sug om 'n staatskerk te wees, of vir die gemeenskap, of vir een groep in hierdie land kerk te wees. Maak ons U kerk. Here, dat ons weer kan weet, waar moet ons die liefde gee vir hulle wat dieselfde Vader het. Dankie vir die sorg. Here, lei ons in die begin van hierdie oestyd, waar ons met angs kyk na reën en wind en hitte. Here, bewerk U vir ons deur die krag van die natuur die toekoms. En waar ons, Here, verliese moet dra aan die begin, gee ons ook weer die Christelike leidsaamheid. Wees met ons. Dankie, Here, dat ons nog nie een hierdie virus gekry het nie. Dat U ons versorg het en bewaar het. En dat ons, Here, met 'n werk kan voorgaan terwyl honderde duisende mense nie werk of kos het nie. Maak ons mede leidsaam. Here, maak ons meer lewend met alle mense en gee dat ons broers en susters sal lief hê. Amen.